slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Subota, drugi dan augusta, u emisiji koja je pred vama danas podsjećamo na obljetnicu velike vojno-policijske akcije Oluja, kojom su prije 13 godina okupirani dijelovi Hrvatske vraćeni u ustavno-pravni poredak te države. Između 4. i 7. augusta 1995. godine trajala je Oluja, velika vojna operacija u kojoj su Hrvatska vojska i policija oslobodile okupirana područja pod nadzorom pobunjenih Srba, na kojima je bila uspostavljena paradržava, takozvana Republika Srpska Krajina. Tih prvih augustovskih dana ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćen je cijeli okupirani teritorij, osim istočne Slavonije. Oluja je uz Bljesak ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10.400 kvadratnih kilometara. Ni danas, 13 godina poslije, u procesu hrvatskim generalima Gotovini, Markaču i Čermaku pred sudom za ratne zločine u Hagu niko ne osporava legitimitet vojne akcije. Upitni su zločini počinjeni nad srpskim civilima nakon Oluje. U današnjoj emisiji Mirjana Rakela podsjeća na te augustovske dane 1995. godine.
Akciji Oluja prethodio je neuspjeli pokušaj međunarodne zajednice 3. kolovoza 95. u Ženevi da kninske vlasti privole da prihvate plan Z4, koji je trebao garantirati Srbima određeni stupan autonomije u Hrvatskoj i osigurati reintegraciju trećine Hrvatske u ustavnopravni poredak zemlje. U petak 4. kolovoza u 5 sati ujutro započela je vojno-policijska akcija Oluja. U Hrvatskoj ističu da je akcija provedena vojnički besprijekorno, a da su se pojedinačni zločini dogodili kasnije. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobođenje okupiranih područja, značila je i povratak domovima oko 150 tisuća Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su protjerani iz toga područja od 91. Za srpsku stranu akcija je doživljena kao planetničkog čišćenja. Akcija Oluja trajala je 84 sata. Bila je u vojnom smislu kombinirana akcija pješaštva, topništva i zračnih snaga. Vojni izvori u Zagrebu kažu da je s obje strane sudjelovalo više od 200 tisuća vojnika. Beogradski izvori tvrde da je sa hrvatske strane sudjelovalo oko 138 tisuća vojnika, a u vojsci takozvane Republike Srpske Krajine oko 31 tisuća. Podaci dviju strana razlikuju se i u podacima oko izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih građana srpske nacionalnosti. Međunarodne organizacije kažu da je bilo do 200 tisuća izbjeglica. Beograd iz Hrvatske je tih dana izbjeglo više od 250 tisuća ljudi. Broj stradalih tijekom Oluje još uvijek nije poznat. Hrvatski helsinški odbor, koji je prvi osudio zločine koji su počinjeni u Krajini, tvrdi da je u akciji poginulo oko 700 civila. Srpska strana raspolaže s podacima više od 2500 civilnih žrtava. U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20 tisuća srpskih kuća. U Beogradu je ta brojka gotovo dvostruko veća. Kako su se zločini dogodili? Da li su odgovorni kažnjeni? Da li je egzodus građana srpske nacionalnosti već ranije bio dogovoren između Tuđmana i Miloševića? Što je danas sa povratkom građana srpske nacionalnosti njihovim domovima u Hrvatskoj? Kako žive Hrvati koji su se vratili u područja iz kojih su ih bile protjerale srpske vlasti? Kako je zapravo počeo sukob Zagreba i Knina?
Oluji je prethodila jedna jednostavna rečenica. Srbi žive u Hrvatskoj. Samo problem je bio u tome što tu rečenicu neki nisu jednostavno prihvatili, nego su u nju intervenirali. Neki u njoj nisu priznavali subjekt, Srbe, neki objekt, Hrvatsku, a prijedlog u, neki su veličali, a neki su plašili s njim, da bi se onda dogodilo da se poništava i sam predikat živjeti. Srbi su u takozvanoj krajini bili dvostruko manipulirani. Beograd ih je u nevolju gurnuo nogom, a Zagreb im nije dao ruku. Govori Srbin, stanovnik biskupije pokraj Knina.
Sve je to bilo nepotrebno i tekako da nepotrebno našto bilo pogubno po srpski narod. Činjenica da je tada srpski narod ovdje bio zastrašen, puno zastrašen. Tada HDZ-ovskom, da kažem, agresivnom politikom i prijetnjama kako će puno se stvari mijenjati ovo ono i tako da je tu došlo. To je iskoristili gore i Milošević i na ovaj su narod podigli na neki način
na silu,
na silu dali oružje u ruke, mobilisali.
17. kolovoza 1990. nedugo nakon prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj, na ceste okolo Knina pali su prvi balvani koji su sa srpske strane izgledali kao obrana, a s hrvatske kao agresija. Na njih je naišao Drago Jurić Čivro iz sela Kijeva.
Tog dana, znači 17.8.90. godine, na civljanima smo naišli na barikade, odnosno na nepoznate ljude koji su nam pripriješili put i prijetili oružjem i da će nas pobiti da, i tako dalje, mislim, one sve njihove riječi i tako dalje. Znači, od tad je počela prava opsada sela. Dalje, situacija se razvijala, znači svaki dan sve teže i teže bilo, nismo imali izlaza prema Kninu, znači na Poloči su bile druge barikade, koje, znači, prelaz sam preko njih je bio tako ponižavanje, maltretiranje, da je to gotovo bilo nemoguće normalno čovjeku ići tamo.
Kijevo je hrvatsko selo koje je bilo u srpskom okruženju izloženo maltretiranju kninskih policajaca, takozvanih Martićevaca. S hrvatske strane od Jugoslavenske narodne armije se tražilo da prekine s tim. U Splitu se 6. svibnja 1991. godine demonstriralo pred komandom JNA. Tu je pala i prva žrtva bivše armije. 19-godišnji Saško Gešovski iz Kavadaraca pao je u ratu koji ga se nije ticao. Njegova strica, Pecu Gešovskog, ta vijest je zatekla u Australiji.
Pa ja sam primio, ja sam radio od noćne smene. Kad sam išao kući, ja sam čuo na radio. I kad sam čuo na radio, ja sam znao direktno što je i ko je poginuo. I ja sam bio šokiran. A isto šokiran sam sa ovi što ne znaju ko je ga ubio i kako su, što su radili za to.
Ratni stroj se zahuktao. Puške u rukama naoruženog naroda nisu čekale treći Čehovljev čin. Zapucali su već u prvom. Na Uskrs 91. na Plitvicama su poginuli hrvatski policajac i civil srpske nacionalnosti, a u Borovu selu su poginuli hrvatski policajci. Skidali su glave, ali i oznake.
Skinuo sam tu nesretnu petokraku, stavio sam dijele orlove i bio sam ranjen. 60% ratnih vojnih invalida, dan nema primanja i ja nema šta s kim primati.
Otvoreni rat je počeo krajem ljeta 1991. Haški bjegunac, tada pukovnik JNA, Ratko Mladić je svoju zločinačku biografiju, koja je kulminirala u Srebrenici, počeo napadom na selo Kijevo.
Dana 6. kolovoza, tad je u jutarnjim satima, sve se već, mislim, zna se šta je dalje bilo kad Mladić napad, znači sa svim raspoloživim šta ima na nas tu, ali naravno mi smo shvatili da se ne možemo njima tad oduprijeti, jer to je bilo gotovo nemoguće sa pješačkim naoružanjem oduprijeti oklopnjacima, tenkovima i tako dalje.
Rekao nam je Drago Jurić Čivro. Poslije toga Kijevljani, kao i drugi Hrvati iz takozvane Republike Srpske Krajine, živjeli su u izbjeglištvu.
To je jednostavno bio život na silu. Pa koliko je tu naših ovih umrlo dole od patnje, od jednostavno od muke, znači jedan put je, to je za njih bilo zarobljeništvo, a ne ne smiješ, mada su oni imali sve dole, mislim, nije to uopće sporno bilo da nešto falilo, sve smo imali, ali sve je to džaba bilo.
Nije bilo lako ni Srbima koji su ostali u takozvanoj Republici Srpskoj Krajini.
Nije bilo goriva, nije bilo struje, tad mi je veći problem bio što mi je bila plaća 5 maraka, prvu koju sam dobila trebala sam od nje napraviti nove tadašnje lične karte i kad sam je dobila, dok sam došla do fotografa da se za fotografije, više nisam imala 5 maraka, nego sam imala 4, falila mi jedna marka za fotografiju.
Hrvatima u Krajini je po prirodi stvari bilo najteže i kad su prekinuta neprijateljstva u UNPA zonama je ubijeno 600 civila, između njih i čitava obitelj Čengić u Erveniku u Kninskom kraju. Toga se spominje načelnik te općine Petar Pašić.
Kažem, 93. godine kada je zločin dogodio se, procesuirano je bilo odam u takozvanoj Krajini i oni su osuđeni. Međutim, nizom okolnosti, kada ih je trebalo prebaciti u Banja Luku, oni su vraćeni ovdje, jer ako nema zakon rulje je bio i oni su čak bili daleko bolje poslovani nego neki drugi ljudi. čini mi se da on sada jedan od njih je u Londonu, taj Dravica, on se boji izručenja Hrvatskoj, hoće li Hrvatska država uspjeti ga vratiti, bilo bi pošteno da ga se vrati, da mu se pošteno sudi, iako ja pretpostavljam da je, ne znam je li on, ali dio onih koji su činili zločine ovdje su osuđeni u progonstvu, međutim korektnije bi bilo da sada kada su dostupni hrvatskoj vlasti, hrvatskom pravosuđu, da ne bude suđenje mimo ovaj zakon, odnosno u odsutnost, nego da budu sada tu.
Otvoreni rat prekinule su snage Ujedinjenih nacija, ali nisu prekinule agoniju s obje strane, koja je trajala predugo. Bogdan Žunić iz Knina.
Mi smo ovdje ipak živjeli u jednom strahu i manje više, kad je krenula ta oluja, mi smo ipak to smatrali kao nekim završetkom jednoga tamnoga perioda. Znate, međutim, nažalost, mnogi naši prijatelji nisu to preživjeli, jer su stradali u jednom strašnom ratnom vihoru koji je ovdje vladao, mislim, nevini, civili i tako dalje.
Hrvatska vojska je krenula 4. kolovoza 1995. na takozvanu Krajinu. Dan kasnije je bez velikog otpora ušla u Knin, svjedoči umirovljeni general Hrvatske vojske Ljubo Česić-Rojs.
I predsjednik je vojnički zapovjedio generalu Gotovinu kako napreduje akcije i da nekoga žurno šalje da u Kninu se ne bi počinili koje kakvi zločini ili bilo što, da ne bilo nekih nereda i bilo čega, da vojska u tom svom veselju i svem ostalom ne počinila kakav zločin.
Nažalost, zločina je bilo. Nova Hrvatska u jednom od svojih najodsudnijih trenutaka nije položila povijesni ispit. U takozvanoj Krajini, na oslobođenom teritoriju, dogodila su se ubojstva. Prema nekim procjenama stradalo je oko 600 civila i zarobljenika. Izvjesno je da je u Gruborima, malom zaseoku Plavna, ubijeno 6 starijih osoba. Svjedokinja Draginja Đurić.
Ja išla gore, on kako zgubili na krevetu, tako je on pa ovako. Ja sam izašla Talijan, velje, gdje su jope koji su, veli, gdje je komaratav, tamo sam odšla, gdje je taj i ovo, Grubor, radi isto i taj, u Splitu radi to. Zaklad i sva trava koja je bila pod njim, ono bio 8. mjesec, ono je bilo, može, e tako, 8. mjesec, da. I na travu, kako se mučio, za nije ga dobro preklali, inako je on u travu svu uništio, da ne, da se to ne zeleni, ne palju ga, mučeći se.
Palilo se i pljačkalo.
Kaže on, meni šta ti ovo želio traktor, okrenim traktor, je moj čovjek zaradio kao jadni nusač, u Beor, bio nusač. I on ga lično dočera iz Beora i dura, veljo, i ja, on i troje djece smo školovali, a on je to odora i dočera ga lijepo iz Beora, veljo, uzog u Beorodu. A on veli otvora, ja štini ću te otvoriti kad su ključi izgorali i odšlo u majter u kući. A on dok mi pucati u vrata, u bravu. Kad je on pucao u bravu, onda je odšao metkovi u rezervar. Vjerovali, ne vjerovali. Čabura ona nafta, a tamo stako od onoga kabine. Sve se sasulo na mrvicu. Sve odšao dolje. A ja kad je on otvorio garažu, a ja ovako rekao, a i meni jednoj velja kuća mi je izgorala, a sad mi je njega velja žalije. Velja, pa ni meni ni tebi, kao da mu ono već upropastio sve. A on meni prišao i krenuo pušku, hoćeš bugariti, hoćeš bugariti. A nijesam zabujila, te mi je kuća gorala, a jesam za traktorom. Bili vjerova.
Pljačka je bio svjestan i tadašnji zapovjednik operacije, a danas haški optuženik Ante Gotovina.
Samota, ovo barbari, vandari rade ovako. Oni koji su plaćeni po ratnom plijenu i ratuju po ratnom plijenu.
Hrvatski predsjednik Tuđman je za Oluju uputio poruku Srbima da ostanu. Malo je njih čulo, a još manje prihvatilo obećanje da im se ništa neće dogoditi. Jovan Grubor se nikako nije micao iz Plavna.
Bili smo na mukama. Ajde, zavisi sve kako je koja vojska naišla. Bilo je dobrih, bilo je loših.
Mnogi eksperti tvrde da je postojao dogovor između Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića da Srbi odu iz Hrvatske, a u Hrvatsku se nasele Hrvati iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja bivše Jugoslavije. Akcija Oluja je bila dobra prigoda za ostvarivanje takvih ideja. Povjesničar Ivo Banac je o tome za naš radio rekao.
Ja to ne mogu dokazati, ali ima mnogo toga što govori u prilog te teze. Recimo, znamo da su krajinski oficiri pa i članovi krajinske vlade odlazili sa obiteljima i sa svim svojim pokućstvom i tako dalje prije početka vojnih operacija. Drugim riječima, oni su znali da se nešto sprema. Što više, na nekim dijelovima granice sa Bosnom i Hercegovinom, par tjedana prije početka operacije Oluja, pravljeni su posebni putovi za izlaz stanovništva iz tih krajeva. Prema tome, nešto je tu postojalo. Pretpostavljam da će i to prije ili kasnije doći na dnevni red, jer tu je napravljen jedan ustupak Tuđmanu u trenutku kada se nije znalo kuda će krenuti rješavanje posebno bosanskog pitanja. Naravno, ovo je sve povezano sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Opet kažem, ne postoji ništa za čim biste posegli da biste do kraja takvu tezu dokazali, ali sve okolnosti govore u prilog takvom rješenju.
Ovo je tema o kojoj će se, kako kaže Ivo Banac, ugledni sveučilišni profesor sa američkog sveučilišta Yale, i još govoriti i pisati. No da li će to izbjeglicama olakšati dane bez doma i sigurnosti? Brat i sestra Mirko i Mirela Kantar.
Nerado se sjećam tih dana avgusta 95. kad smo došli ovdje. Bilo je jako teško prilagoditi se na ovoj sredini. Bila sam Vukovac u osnovnoj. Ovdje sam jedva dobrim prešla. Jednostavno nisam se uklopila i pokušavala sam da nađem neki posao u trgovini, ali nije bilo šanse. Jer naravno da će imati, logično je, prednost onaj koji je rođen u tom gradu, poznaje. Očekujemo neko trajno rješenje jer nam je svima stvarno dosta kampa i te jedne sobice za nas petoro.
Ovdje kad sam došao, pa lep sam prihvaćen od strane drugova, znači dobro je bilo u školi. Znali su svi da sam izbjeglica i ne znam, možda sam ponekad imao problema, možda u govoru kad sam govorio i ekavski, a od kaže ekavski i drugo ništa. Kroz školu i sa njima kad sam govorio, morao sam tako da se prilagođavam.
Milica Radujko iz Knina, Rade Belić iz Korenice i Mara Vlajnić iz Petrinje ovako se sjećaju 4. avgusta 95.
Pa nije baš dobro bilo, rat ili da bio. Znaš kako je rat, rat. Šta će početi tući svake kraje ovaj i bježi. I 8 dana sam putovala, sam došla ovdje u Srbiju. I gladna i žedna i svakako. 92. mi je sin pobio. Dolje neću. Nikad nijesmo rekli da se vraćamo, ni to ću. Pa ne, ne mogu. Sina smo ubili, da ja vodim dijete njegovo, dolje neću. Eto. Kad vođi u Dunav, Dunav će skočiti, neću dolje.
Očaj, čemer, borba Davida i Golijata. Roditelj smo otišli u koloni i roditelj smo stradali. Bratio bi se kad bi bio isti komšilske, ovako nikada.
Bilo je strašno, bilo. Zaznali smo u najzadnjem trenutku, bilo je sve gotovo. I iz skloništa smo otišli, jednostavno pokupio nas kamion sa malim mojim unukom i čerkom, jedva smo izašli, granate su padale putom. To je strašno, pa do Bosne, pa smo tu onda prenoćeli, pa dalje do Banja Luke. Pa tako jedno 6 dana smo putovali tim prevozima. Bilo je da na to ne smijemo ni da pomišljamo više.
Novinar televizije Studio B, Senka Miloš Ćoso, o danima kada je sa porodicom bežala iz Krajine.
Bili smo cijelog dana u skloništu. Znam da sam brojala između tih eksplozija, da nisam ni jednom mogla da izbrojim više od 11 sekundi. Znači od tog jutra do kasne večeri kada su nam rekli da treba da napustimo grad, mira nije bilo koji je trajao duže od 11 sekundi. Nakon toga slijedi Petrovačka cesta i ona čuvena pesma iz izbjeglice u koloni, strašno. Strašno je kad razmišljate o tome, ako pogode jedna kola, onda smo svi gotovi u toj nekoj lančanoj eksploziji. Najstrašniji utisak iz cele te kolone, iz spavanja po nekim kasarnama i situacije da vas ne puštaju da uđete u Srbiju koju doživljavate kao spas. Najstrašniji moment je, Knin je u jednoj kotlini i vidite grad, gradić kao na dlanu. U jednom deliću sekunde ja sam ipak znala da je to kraj i mog života u tom gradu.
Modni kreator Saša Vidić nekada je živeo u Pakracu, samo jednom od segmenata iz izbjegličkih dana.
Za vreme režima Slobodana Miloševića, za njegovo vreme vi niste mogli da izađete van, znači to je trebalo neki mjesec dan, niste mogli da odete u grad, niste mogli da odete na fakultet, u školu, uveče da izađete, da što su bile racije. To su bile racije namenjene ka ljudima iz Hrvatske i Bosne, ne bili se vratili kao živo meso. Bez obzira na to što ste vi imali legalan certifikat da ste vi refugee, tačnije izbjeglo lice, i da vas ne može ni jedna vojska, niti bilo koja vlada na svetu da vrati u taj isti odakle ste došli.
Ipak naša dva sagovornika našli su svoje mjesto u Srbiji, gde grade i uspešne karijere, koliko je bilo teško pronaći motiv. Senka Miloš Ćoso.
Ja sam 10 dana sedela i plakala u jednom stanu sa 14 najbližih, a onda sam shvatila da ja zaista moram da se pokrenem i potražila sam posao i našla sam ga. Treba razmišljati jednostavno o budućnosti i mislim da oni koji su sve izgubili i nemaju više šta da izgube su mnogo bolji od onih koji zapravo su ušuškani.
Saša Vidić.
Morate da se trgnete iz letargije, morate da nastavite dalje.
Kada je o izbjegličkoj populaciji reč, sve analize pokazuju najteže je starcima.
Ja sam Janja Ninana iz Krajine. Kome sad da se moja unučad, moj sin i muž, da se mi tamo vratimo? Kome? Mislim, ja sam uvređena dok sam živa i moja porodica. Mi ne možemo tima ljudima to oprostiti. Nikako, jer boli. A ko je rat počeo? Ne znam. A imam snajku i dvoje unučad od pokojnog sina. Sin je poginuo, bih ga grabeš. On je bio vojno lice u Banja Luci. E, još da moj sin nije tamo sahranjen, ja bi ovdje pjevala. Bila bi na slobodi, djeca bi radila i živli tako, ali ovo su rane da se nikad neće zbrisati.
I dok su neki našli novi život, ostvarili uspješne karijere u novoj sredini, drugi se nadaju povratku i obnovi uništenih domova. Prema podacima iz Udruženja Srba prognanih iz Hrvatske, u Bosni i Hercegovini živi oko 30.000 prognanika. Službeni podaci govore da se radi o 5.000 ljudi.
Mirjana Bogdanović prošla je kroz izbjegličke kolone tokom akcije Oluja. Priča kako razmišlja da se vrati, ali kaže i da su rane od sjećanja na ta dešavanja još svježe.
Bojim se. Kad znam što sam prošla u onoj koloni, u Oluji, onome svemu i ono, vjeruj mi, nemam snage ni hrabrosti. Mislim, kad te neko nonstop gađa, maltretira. Tu su i djecu ubijali, bacali bombe na djecu, sve što je tu bilo. Ja sam vidjela čovjek Hrvatske ovak ima znak i baca i gađa djecu od 4 godine. Da, i tad sam ja bila i zanimljena, nisam neki 6 mjeseci ni pričala, ništa ni. Pa planiram se vratiti, samo bojim se, ono, znaš, kad budemo neka prava, jer ja sutra da odem tamo, niti imam posao, niti imam gdje živsti, ništa.
Živko Kožul vjeruje da će se kad tada vratiti svoju kuću u selu pored Benkovca.
Sad ta izgleda sve srušeno, sve zapaljeno. I sve će obnavljat će mi se kuće i tako, tako smo rekli, a sad hoće li neće, ja ne znam.
Želite li se vratiti?
Kako ne, ha. Volje bi dolje gladom biti, nego ovdje pur su mi ljudi dobro prijemli, ali nema da svoje domaljne.
U dokumentacionom centru Veritas kažu kako su Hrvatsku do sada stvarno vratilo tek oko 45.000 Srba. Direktor Veritasa Savo Štrbac.
I dalje se hapse povratnici, maltretiraju se fizički i psihički, računajući ili uključujući ritualna ubistva.
Da li je postao plan etničkog čišćenja Srba iz Krajine? Pitali smo povjesničara Ivu Banca.
Ja ne mogu dokazati da je postojao plan, ali ako vi, a u kontroli ste situacije, dozvolite da se neke stvari događaju i ne učinite ništa da se one zaustave, da pa će na neki način ih prešutno potičete, onda jednostavno mora doći do zaključka da ono što se dogodilo u posebno sektoru jug, dakle Kninskoj krajini, nešto što je odgovaralo hrvatskoj politici. Jer da je ona htjela neki drugi rezultat, ona bi se učinila da ne dođe do ove situacije. Danas govoriti da je to djelo šakala, lešinara, pljačkaša, ljudi sa ruba društvenog života je naravno zgodno, ali nije uvjerljivo. Mislim da je službena hrvatska politika na čelu sa Tuđmanom odahnula kad su se riješili krajinskih Srba, i na taj način stvorili jednu sasvim novu situaciju u etničkoj kompoziciji Hrvatske. Vraćam se na osnovnu tezu. Ovo je bio rat za etnički homogene države.
Bio je to povjesničar Ivo Banac. Tako su jedni napustili Kninsku krajinu, drugi su se vratili svojim domovima, no stigli su i neki novi stanovnici.
Nedvojbeno je da je Oluja preokrenula ratnu sreću. Naš sugovornik Drago Jurić Čivr vratio se na zgarište svoje kuće.
Vidjeli su se ostaci zidova, znači jednostavno koliko su ti zidovi zarasli, znači od korova i od stabala koja su nikla oko tih zidova, jednostavno nisu mogli ni vidjeti nešto da je tu kuća bilo uopće. Znači totalno opustošeno i u korovu i jednostavno, ali mi smo svi dobro znali da smo došli na svoje i da tu više nema nikakvih problema. Znači, bez obzira što je to bilo do temelja srušeno.
Srbi su uglavnom napustili svoje domove i krenuli u neizvjesno izbjeglištvo.
Imam ja veliko bogatstvo ovdje. 5 kuća ja imam tu. A tamo gdje sam živio nisam imao ništa. Nisam bio zbrinut, imao sam neku rodbinu pa sam kod rodine bio smješten za to vrijeme, a znate kako je kod drugoga kad nisu ničega vlasnika.
Rekao nam je Jovan Kablar iz Golubića pokraj Knina. Ratne i postratne migracije su na područje takozvane Republike Srpske Krajine dovele nove ljude, Hrvate, pretežno naseljenike iz Bosne.
Oni su na kraju shvatili da su oni prevareni sa strane države. Znači da su dovedeni u ne svojom krivnjom, nego krivnjom države u jedan nezgodan položaj. Masa njih vam sada otvori srce i dušu nakon toliko vremena pa kaže mi smo dovedeni ovdje i rečeno nam je negdje u kasne noćne sate kada je bilo struje, evo to vam je Gračac, nađite sebi smještaj, tu ćete do daljnjega biti, odnosno tu ćete možda i zauvijek ostati, nađite sebi objekat koji pronađete, to će biti vaš i tako dalje. Nakon svega, jednostavno danas, nakon toliko vremena nisu stvarili ama baš ništa.
Rekao nam je Veljko Đekić iz Gračaca. Poslije Oluje izbjegli Hrvati su se vratili, Srbi se polako vraćaju, a došli su i novi stanovnici sjeverne Dalmacije, Like, Hrvati iz drugih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Vojvodine i Kosova. Nekada je teško uskladiti te svjetove.
Došao je još jedan ovdje, njov, i meni kaže jednostavno imaš li vode, a vidi da vozim bure vode od ozdu. Znači došao mi provocirati moje živce, pošto sam ja Hrvat. Ja kažem, može se igrati sve dok Bosancu ne pukne film, a kad pukne Bosancu film, onda ćemo se mi doključiti vodu.
Nekada se čini da rat nije svima završio, kaže Mirko Lasmanović iz Lišana Tinskih, pokraj Benkovca, kojemu je 3 puta devastirana obnovljena kuća.
Pretpostavljam da su to lovci sa lovačkim puškami meni 4 prozora uništili, tako rekući, ali sačmu saterali, staklo puklo. Vanjski dio ploče sata je isto mitraljiran, vrata mitraljirana i polupana kada, odnosno tuš kada i ova školjka i tako dalje.
Kakva je danas atmosfera u gradu? Pitali smo jednog žitelja Knina.
Onaj ko nije bio prisutan u vrijeme Oluje i sve ove godine, ko bi bio ulaz i prolaznika, onda bi stekao dojam o jednom sretnom gradu, jednoj sredini u kojoj je sve cvjeta, u kojoj je sve naj. Međutim, ja osobno mislim da je to jedan lažni sjaj. Naravno, ovaj što se Oluje tiče, sam događaj treba svakako obilježiti, to je jedan važan datum u novijoj hrvatskoj povijesti, a da se na puno drugačije i dostojanstvenije načine sve to skupa može obilježiti, imajući u vidu jednu tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Knin, ljudi koji u njemu žive, svi znamo da se jako teško živi, da se jedva sklapa kraj s krajem.
Bili su to dokumentarni zapisi o vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Priredili Goran Vežić, Zoran Glavonjić, Miloš Teodorović, Milorad Milojević i Mirjana Rakela.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o Oluji, vojno-policijskoj akciji kojom su prije 13 godina okupirani dijelovi Hrvatske vraćeni u ustavno-pravni poredak te države.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je drugi dan augusta, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti doktora Ivana Đikića. Ovaj naučnik iz Hrvatske govori o tome koliko je još vremena potrebno da se napravi lijek za određene vrste tumora.
Govori se o prosječnom razmaku između 5 do 10 godina od bazičnog otkrića do razvoja lijeka koji se može koristiti u klinici.
Po presudi dvaju američkih sudova, Radovan Karadžić bi trebao žrtvama rata u Bosni i Hercegovini isplatiti više od 5 milijardi dolara odštete. Dio tih sredstava trebao bi se prikupiti prodajom njegove imovine, no predsjednik opštine Pale, Slobodan Savić, kaže:
na Radovanu nema ništa, na njegovo ime nema ništa. Ima objekat, taj stari objekat u Pribnju, vodi se na Sonji i Aleksandru.
Presudom suda u Njujorku iz 2000. godine, Karadžić i Republika Srpska moraju žrtvama silovanja isplatiti 745 miliona dolara.
37 nas je bilo, bile su dvije Srpkinje, bile smo tri Hrvatice i ostalo Bošnjakinje. Sve su bile silovane, ali se nerado o tome govori. Čim smo doživjeli okupaciju, svi Srbi su morali staviti bijele plahte ili bilo što bijelo na prozore, balkone i nositi bijele trake na rukama. Kao nekada, sirotni židovi morali nositi židovske zvijezde.
U dnevniku Radija Slobodna Evropa Zoran Čatić, novinar iz Sarajeva, među ostalim bilježi:
31.7.2008. Nikome ne pada na pamet i ne želi čuti kako bi se žrtve eventualno izjasnile o svojoj krivici. Njihovoj djeci se ne postavljaju pitanja o mogućnostima da vide svoga oca.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Presudama dvaju američkih sudova po privatnim tužbama žrtava rata u Bosni i Hercegovini, Radovanu Karadžiću je naložena isplata više od 5 milijardi dolara kao odšteta tim žrtvama. 4,5 milijarde dodijeljene su žrtvama rata za lišavanje života i teško povređivanje, a 745 miliona ženama silovanim u logoru Omarska. To je najveća kazna koju je neki američki sud izrekao stranom čelniku u posljednjih 20 godina. No, isplata odštete teško će se provesti jer Radovan Karadžić u Bosni i Hercegovini nema imovine koja se vodi na njegovo ime. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Iako je Radovan Karadžić uhapšen i izručen Haškom tribunalu, vjerojatnoća da će žrtvama silovanja u logoru Omarska kod Prijedora biti isplaćena odšteta od 745 miliona dolara je mala. Naime, isplatu ove sume za 10 silovanih žena i dvije nevladine organizacije 2000. godine prema presudi naložio Okružni sud u Njujorku. Hasiba Harambašić, jedna od žrtava, nije optimista u pogledu izvršenja.
Prosto to ne vjerujem. Puno godina prošlo od tog. Iako su nam rekli gore kad smo bili na suđenju da će to biti izvršeno onog momenta kad Radovan Karadžić bude uhapšen. Šta će biti od tog, to ćemo tek vidjeti.
Pravni ekspert Miroslav Mikeš kaže kako je izvodljivo da se presuda izvrši, ali je prethodno potrebno ispuniti određene uslove.
Presuda može biti izvršena s tim da je to presuda Sjedinjenih Američkih Država i ako bi ona bila izvršavana u Bosni i Hercegovini, mora se prvo pokrenuti postupak priznanje strane sudske odluke. To je uobičajeno, a poslije toga se izvršava na imovini koju on ima. Ukoliko nema imovine, onda nema izvršenja.
Osim ove presude, Karadžiću su Sjedinjene Američke Države naredile isplatu od 4,5 milijardi dolara po osnovu odštete koju su žrtve rata u Bosni i Hercegovini dobile u sudskim procesima. U jednom od njih, odlukom porote, treba platiti 617 miliona dolara na ime materijalnog obeštećenja i 3,9 milijardi dolara kazne za lišavanje života i teško povrijeđivanje 39 osoba žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Ova je presuda i najveća u posljednjih 20 godina izrečena protiv stranog lidera u Sjedinjenim Američkim Državama. No sudeći prema katastarskim izvodima imovine, upitno je odakle će se šteta naplatiti. Predsjednik opštine Pale, Slobodan Savić:
na Radovanu nema ništa, na njegovo ime nema ništa. Ima objekat, taj stari objekat u Pribnju, vodi se na Sonji i Aleksandru. A objekat u Krivačama vodi se na Ljiljani Zelen. To je po posjedovnom stanju u katastru. Sonja ima svoj stan tu, Jovićević Sonja u Palama.
Nusreta Sivac, koja je također po osnovu presude dobila pravo na obeštećenje, kaže kako će se tragati i za Karadžićevom skrivenom imovinom.
Koliko sam ja dobila informaciju od ljudi, eksperata u Americi koji poznaju propise kako to ide, oni će to sigurno tražiti. Znate, ali nije samo u Bosni i Hercegovini, bilo gdje da ima imovinu, traga se i za njegovim računima u inozemstvu i u cijelom svijetu, znate, ako on koliko vode ima u imovine, to američki timovi koji radi na tome smatruju da to njima neće biti problem, samo je problem pronaći gdje on ima tu imovinu u svijetu. A naravno i u Bosni i Hercegovini, znate, tu će se morati naravno uključiti i institucije Bosne i Hercegovine, čiji je to posao.
Za ured visokog predstavnika sva pokretna i nepokretna imovina Radovana Karadžića je od važnosti i interesa, kako je to nedavno izjavio zamjenik Miroslava Lajčaka, Rafi Gregorijan. Također i za Eufor, koji je zato nedavno izmjerio njegovu kuću na Palama. Iako se prema Gregorijanu razmatraju opcije kako žrtvama dati makar simboličnu nagradu, u OHR-u na pitanje kako naplatiti odštetu, jedini zvaničan komentar je da se radi o komplikovanom pravnom pitanju. Žrtva će insistirati na tome da se pokrene mehanizam za priznanje strane sudske odluke, kaže Sivac.
Pa naravno da ćemo mi insistirati, ali mi nećemo moći oficijelno, mi, ono što je posao države i institucija države, to će oni tražiti. Ali mi ćemo naravno potencirati i mi ćemo kontaktirati naš odvjetnički tim koji će raditi na tome, a mi ćemo od sebe sve dati da bi se to dovelo do kraja.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kažu kako za pokretanje postupka priznanja odluke suda i ne treba državna intervencija. Glasnogovornik ministarstva Marina Bakić.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine do sada nije dobilo zahtjev za priznavanje strane sudske odluke ovim predmetima, što ipak ne znači da oštećene strane nisu uputile ovaj zahtjev, jer oni isto to mogu učiniti direktno putem sudova u Bosni i Hercegovini.
Bez obzira kakav ishod bio, stav žrtava je da su presude istorijske i stoga izuzetno značajne. Hasima Harambašić kaže kako joj je na kraju najvažnije priznanje zločina.
To je moralno zadovoljstvo, zadovoljstvo vama da ste ipak nešto postigli, jer ste jako poniženi na sve moguće načine, od gladi, želji, a najteže je tog momenta kada vam oduzme dostojanstvo. To je seksualno zlostavljanje ili silovanje bilo koje od nas. Jer sve do momenta dok vam se to ne desi, niste u sebi poraženi, jer ovo sve prođe. I udaranje, i psihičko maltretiranje, i sve. Onog momenta kad je bio proglašen krivim, čini mi se da se to meni nešto povratilo. I osjećao sam nekakvu zadovoljstvo u duši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jadranka Cigelj, 59-godišnja pravnica iz Prijedora, danas živi u Zagrebu. Do nedavne smjene bila je visoka činovnica hrvatske vlade, jedna od 37 silovanih žena u logoru Omarska. U razgovoru za naš radio, Cigeljeva potvrdila da nastavlja pravnu bitku za dosuđenih 35 miliona dolara koje joj prema sudskoj odluci Karadžić mora isplatiti. Zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Radovan Karadžić mi duguje samo 35 miliona dolara sa interesom, kako kažu Amerikanci, odnosno sa kamatom do danas, odnosno do dana isplate. Jer kad smo mi pokrenuli postupak, on je bio predsjednik Republike Srpske.
I sad kad je uhićen, da li ste kontaktirali ovih dana, šta kažu pravni stručnjaci, kakvi su realne šanse i izgledi?
To ćemo vidjeti, sad ispituju. Gospođa Škare Ožbolt je moja odvjetnica koja će biti kontakt između odvjetničke kuće u Njujorku i mene. I mislim da će biti realno nešto očekivati, jer presuda i nalog suca ne glasi samo na Radovana Karadžića. Zatim na šire okruženje, na sve ljude koji su mu pomagali, od oficira, policije, rodbine, pa proteže se i na dvije države, odnosno tri, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i Srbiju.
Koliko je žena bilo i koja su nacionalnosti?
37 nas je bilo. Bile su dvije Srpkinje, bile smo tri Hrvatice i ostalo Bošnjakinje. A Srpkinje su bile, jedna se je družila sa Bošnjakinjom, a jedna je bila udovica Hrvata. Sve su bile silovane, ali se nerado o tome govori.
Vi ste četvoricu identificirali?
Jesam, jesam. Željko Mejakić, Kost Milojica, Mladen Radić i četvrti kojem ne znam ime, ali znam nadimak Pop. I kad bi ga vidjela, znala bi.
Željko Mejankić je bio zapovjednik logora. Evo vidite, u Sarajevu je dobio samo 21 godinu. Mladen Radić je osuđen u Den Hagu, Kosni Lojca je osuđen u Den Hagu. Ovaj kot nije nađen.
Sve te žene iz Omarske su pokrenule tužbu.
Nas 22 ženske organizacije koje su zastupale interese žena koje nisu sudjelovale u tom procesu. Žene su se plašile. To je 95. godina. Nije bilo baš poželjno i javno to učiniti. Predsjednica Kareta organizacije feminističke upoznala nas je sa Catherine McKinnon. To je uspjela, našla je sud koji je prihvatio da će voditi proces. Ovaj okružni sud u Njujorku. Mislim, presuda je bila za nas šok. Jedan ugodan šok jer smo shvatili da je netko razumio težinu onog što je nama učinjeno. Nije novac mjerilo, ali je mjerilo to što je izrečena tako drastična kazna.
A kazna je?
745 miliona dolara.
Za vas 10?
Za nas 10 ženske organizacije. A znate, nama je učinjena nepopravljiva šteta, ali onim mrtvima je mnogo teže. Odnosno njihovim obiteljima. I u ime toga nije važan novac, važno je sada suđenje koje će njemu biti. Jučer me upravo užasnulo kad sam vidjela mladost koja prosvjeduje u Beogradu, a pojma ne imaju radi čega prosvjeduju. Da ih ubijete, oni ni ne znaju ko je taj čovjek, jer mnogi su tada bili u pelenama ili tek počeli rasti. Jer inače se djeca tako šalju i na bojišnicu kad monstruozni umovi zakuhaju rat. Znate, onda se pošalju tuđa djeca da ginu na bojišnici. Ne znaju na kraju ni zašto su poginuli, pogotovo kad poginu u tuđoj zemlji.
Čega se vi sjećate za vrijeme vlade Radovana Karadžića? Dakle, osim tog logora Omarska, kakva je to bila?
Bijelih traka na rukama koje smo morali nositi. Oni koji nismo bili srpske nacionalnosti. I Srba koji su bili, na sreću, bilo ih je mnogo poštenih, koji su se užasavali toga što se događa. A nisu smjeli reći.
Gdje su se nosile te bijele trake?
Na rukavima lijeve ruke.
Što, kad ste bili u logoru ili?
Ne, prije logora. Prije logora, čim smo doživjeli okupaciju, svi nesrbi su morali staviti bijele plahte ili bilo što bijelo na prozore, balkone i nositi bijele trake na rukama. Kao nekada što su siroti židovi morali nositi židovske zvijezde. Ej, mi smo bili označeni, ali sa bijelim trakama. Poželite nam svima da on dobije pravičnu kaznu. A ovo ostalo o tom potom.
S bivšom logorašicom srpskog logora Omarska, Jadrankom Cigelj, razgovarala Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivao Zoran Ćatić, novinar iz Sarajeva.
juli 2008. subota. U nastavku vijesti slijede novi detalji vezani za tajni život Radovana Karadžića, to jest Dragana Davida Dabića. Prebacujem u drugu brzinu, penjući se uz karaulu na putu za Tuzlu. Mijenjam stanicu. Razmišljam o besmislu vremena u kojem živimo. Već cijelu sedmicu progoni me spoznaja da o smrti Adila Zulfikarpašića, ma kakvo ko mišljenje ima o njemu, prvog nakon Gazi Husrebega koji je ostavio vakuf, čovjeka koji za sebe ostavio preko 150.000 naslova, taman da su slikovnice, u medijima nema prostora više od puke i šture informacije. O Dabi znamo sve. Od krvnog pritiska do Mile, Cica, Kravioile. U toj činjenici leži odgovor zašto smo tu gdje jesmo. Na karauli. juli 2008. nedjelja. Kojom uzbrdo, tom i nizbrdo, imao je običaj govoriti moj stari. Zato i niz karaulu u drugoj, na povratku iz Tuzle. Biće prava šteta ako doživimo da se izgrade autoputevi. Ovakva ljepota krajolika se neće ni primijetiti pri brzini veće od 100 km na sat. Zato uživam u vožnji, duboko zahvalan vođama svih konstitutivnih naroda, za koje ponekad pomislim i da ne znaju kojim putem nas vode. Zastoj, policijsko obezbjeđenje. Pa cesta u suprotnom smjeru je prohodna, svi motaju desno. Čevljanska korida. Jebi ga, stari, nisi bio u pravu. Brzina kojom idemo nizbrdo je mnogo veća. 28. juli 2008. ponedjeljak. 23,3 puta 300 jednako je 1 puta 7000 slovima. 23 i još ono malo penzionera pred smrt sa najnižom penzijom vrijedi koliko je jedan kodren zdrav državni poslanik sa mjesečnim prihodima od 7000 konvertibilnih maraka. Jednačina u kojoj je sve poznato, pa čak i rezultati predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini. Sram vas bilo. Fino sam rekao, jednačina u kojoj je sve poznato. 29. juli 2008. utorak. Ustajem rano. Umjesto kafe i cigare gledam jutarnje vijesti sa novim izvještajima vezanim za žalbu u slučaju Karadžić. Pravim ukućanima doručak. Printam svakom po sliku iz oba perioda Karadžić-Dabić. Prilog uz slike, odlomci iz poetskih dijela dotičnog. Spremamo se i krećemo na posao. Svraćamo do benzinske. Pun majstore. Pumpađe naplaćuje skidajući sa mog stika ekskluzivni snimak RTS-a neke svečanosti na koje se pojavljuje Dabić. Taz je pronađen u njihovoj arhivi. Poštanska službenica je oduševljena dok je na završni račun režija za protekli mjesec istresam priču o porno uratku koji je pronađen u pretresu stana u kojem je živio Radovan. Na trafici uzimam dnevnu štampu u zamjenu za novu informaciju koja se kaže da je mogući biseksualac. Ritualna kafa na poslu. Ja častim. Mali, pitaj Raju šta piju. Evo ti faks upravo stigao u kojem stoji da se danas očekuje protestni miting u Beogradu i zastavica FK Sarajevo uz objašnjenje da je tamo radio kao psihijatar. Takav bakšiš se ne dobija svaki dan. Radni dan mi prolazi u prikupljanju novih informacija koje će poslužiti da popodne odemo po fasungu, malom kupimo novi bicikl, eventualno nešto prištedimo za odmor. Budim se. 30. juli 2008. srijeda. Je li sporučan? Jest. Hvala Bogu, sad možemo valjda nastaviti da živimo. Ne? Šta se još čeka? Da mu vidimo sliku. Novi izgled nakon 13 godina i nakon formatiranja njegovog lika i dijela koje se recikliramo još uvijek podvaljuje širokim narodnim, a konstitutivnim masama. Neki to puše s namjerom, a neki... Tata, tata, vidi opet Kajađić na TV-u. 31.7.2008. četvrtak. Cijeli dan posmatram i po forumima čitam ljude oko sebe. Ne mogu vjerovati. Kao da gledaju sliku nekog svog najdražeg koga nisu vidjeli godinama. Sve zagledaju, primjećuju, komentarišu. Ostario je, smršao je malo. Oči su mu ostale iste, propao je, ali dobro izgleda. Strah me je da bi se popodne mogao koji rasplakati kad konačno progovori. Otkud toliki mazohizam u nama? Potpuno smo se isključili iz sopstvenih života i prepustili virtualnoj matrici. Pogledamo li kad svijet oko sebe i sopstveni život s takvom pažnjom? Vidimo li svijet oko sebe i one kojima je taj isti i nanio najveće zlo? Ne bi li bilo logično da se najveća pažnja i značaj pokloni upravo žrtvama? Njih nema na naslovnim stranama. Ispred njihovih još uvijek razrušenih kuća nema televizijskih ekipa. Žrtve nemaju priliku izjaviti da sad očekuju da im se vrate dokumenti i stvari koje su im tokom godina bile izuzimane i otimane. Nikome ne pada na pamet i ne želi čuti kako bi se žrtve eventualno izjasnile o svojoj krivici. Njihovoj djeci se ne postavljaju pitanja o mogućnostima da vide svoga oca. 1. august 2008. petak. Stigo smo do kraja. Nadam se da je što se tiče dnevnika za ovu sedmicu sadržaj i forma zadovoljena, ali pravda nakon 13 godina nije i neće, bar što se mene tiče.
3. august 2008. Slušali ste Zorana Ćatića. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Duško Ećimović, aktivist nevladinih organizacija iz Beograda.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Dokumente dana Radija Slobodna Evropa nastavljamo gostovanjem Ivana Đikića, hrvatskog naučnika koji živi i radi u Njemačkoj. Ovaj najmlađi profesor Univerziteta u Frankfurtu je kao vođa tima za biohemiju u Goethe institutu još prije 3 godine otkrio mehanizam kojim se stanice ljudskog organizma mogu odbraniti od širenja kancerogenih ćelija. U maju ove godine njegov je tim otkrio bjelančevinu koja ima važnu ulogu u procesu razvoja karcinoma, što je bio i povod Mirjani Rakeli da ugosti doktora Đikića. Među ostalim ćete saznati i koliko vremena još treba nauci da pripravi lijek za ovo najrasprostranjenije oboljenje na svijetu.
Profesore Đikiću, 15 godina posvećeni ste proučavanju tumora. Zašto baš te bolesti?
Tumore se fokusirao dolaskom u laboratoriji Josefa Schlesingera na New York sveučilištu 1992. godine. Završio medicinu upravo u to vrijeme i želio sam se baviti molekularnom medicinom, znači mehanizmima na koji način se razvijaju različite bolesti. Dolaskom u Schlesingerov laboratorij zainteresirao sam se jako za istraživanje tumora i toga jer su to bolesti koje su još uvijek dovoljno neistražene, vrlo su brzo promjenjive i terapija je neadekvatna broju i slučajevima koje danas imamo u klinici. Tako da su to sve bile dodatne motivacije. Osim toga, kod Schlesingera sam naučio da se može puno napraviti u smislu rane dijagnostike i dobrog liječenja. On je osnivač 2 biotehnološke kompanije od koje su već 2 lijeka odobrena na tržištu. Jedan od njih je Suten za liječenje tumora bubrega i tumora želuca. Tako da su to sve bile koincidencije gdje sam radio, ali ubrzo, nakon 2 godine, 3 godine rada u njegovom laboratoriju, ja sam razvio vlastiti ljubav prema tom području, prema istraživanju i normalno iz svakog novog pokusa, svih novih rezultata došla je nova motivacija za daljnji rad i to tako traje sada već 15 godina. Ja sam stvarno sretan da smo uspjeli doprinijeti razumijevanju te bolesti i na jedan način uspješnim liječenju.
Što je zapravo protein RPN13 i kako može pomoći mnogima bolesnima koji polažu nadu u otkriće toga lijeka?
Čemu naše zadnje otkriće je jedno fundamentalno ili bazično otkriće u biologiji, radi toga li objašnjava kako se naše stanice rješavaju otpada, odnosno otpadnih i štetnih tvari. A taj receptor koji smo otkrili, RPN13, djeluje kao detektor nakupljenih štetnih tvari i onda se oni čiste preko čistača stanice. I normalno je da je taj mehanizam je značajan radi toga jer to je potrebno svim našim stanicama. I ukoliko dođe do poremećaja u tom mehanizmu čišćenja otpadnih stvari, dolazi do nakupljanja, a to nakupljanje je povezano direktno ili nekada indirektno sa razvojem različitih bolesti, kao što su tumori, neurodegenerativne bolesti, a znamo danas i da normalni procesi starenja uključuju slabiji rad tih čistača stanice. Tako da je naša nada sada iz tog bazičnog vrijednog otkrića da će farmakološka industrija početi stvarati nove lijekove koji će moći interferirati sa tim procesima, tim patološkim procesima.
Koliko će godina proći zapravo do stvaranja jednog takvog lijeka?
Nezahvalno je predviđati i reći za toliko i toliko godina, ali ono što možemo reći iz iskustva i iz prosjeka drugih otkrića koje su primijenjeni u klinici, govori se o prosječnom razmaku između 5 do 10 godina od bazičnog otkrića do razvoja lijeka koji se može koristiti u klinici i to je većim dijelom ulaganje farmaceutskih industrija i to je uistinu skup proces i prosječno potrebno je oko 700 do 800 miliona dolara da jedan lijek od bazičnog otkrića pa do klinike bude doveden, potrebno je toliko ulaganje.
Iz časopisa Nature vidim da je vaš tim višenacionalni. Odakle zapravo dolaze vaši suradnici i u kojim laboratorijima, odnosno zemljama se radilo na istraživanju?
Naš laboratorij je uistinu multidisciplinaran prije svega, to znači da imamo različite struke od liječnika, molekularnih biologa, biokemičara, kemičara pa do zubara. i dolazimo iz različitih zemalja u svijetu, iz 14, 12 do 14 je broj sudionika u laboratoriju, a dolaze iz 9 različitih zemalja, uključujući Ameriku, Kanadu, Njemačku, Švedsku, Španjolsku, Hrvatsku i druge zemlje. A samo ovo otkriće na kojima smo radili bilo je povezano sa 5 različitih institucija u svijetu. Počeli smo u Frankfurtu, surađivali smo sa našim laboratorijem u Splitu, te sa suradnicima iz Minhena, Harvarda, u Bostonu i Minneapolisa. Svi smo bili zajednički uključeni u taj veliki projekt i uistinu cijeli uspjeh je uspjeh znanosti, timskog rada i suradnje.
I pri kraju nešto vrlo osobno, imate obitelj, 3 dječice. Kako pomiriti te dvije ljubavi za znanstvenim istraživanjem i za obitelj?
Pa, uistinu, te obje komponente su meni jednako važne, i obitelj i moja struka, znanost, ono što volim raditi, su takve da sam uspio, radi toga što imam veliku podršku supruge, uspio sam ih kombinirati tako da je naš svakodnevni život isprepleten obiteljskim i profesionalnim obavezama. Ja tijekom dana 2 do 3 puta dolazim kući, brinem se o djeci, dovodim ih iz vrtića ili škole, jedem s njima ručak, ali u isto vrijeme, ako treba, ostajem do kasno u noć na poslu. Moja supruga je također liječnica, MD, i ona ima doktorat znanosti, tako da dobro razumije taj posao. Ona je sada malo smanjila svoj intenzitet karijere dok su djeca ovako mala, ali bez njezine podrške mnogi od ovih uspjeha i mnogo te lakoće s kojom ja radim znanosti i na neki način se igram znanošću ne bi se mogla ostvariti radi toga, jer ima puno obaveza s malom djecom, ali ima i potreba da se s njima provode vrijeme i da se kroz vrijeme ugradi jedan suradnja i jedan odnos između roditelja i djece i ljubav na kraju krajeva. I vjerujem da u tom trokutu između supruge, djece i mene stvarno funkcionira sve dobro, radi toga li jedni druge podržavamo.
Čuli ste doktora Ivana Đikića, s kojim je razgovarala Mirjana Rakela. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 2. augusta. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.